Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 215 mingdan oshdi. 175 mingdan ortiq kishida pnevmoniya aniqlandi. O'zbekistonda ijtimoiy infratuzilma rivoji uchun 2 yilda 7 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflash rejalandi. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan zakovatchilar ta'lim muassasalariga imtihonsiz qabul qilinadigan bo'ldi. Surishtiruv Nazarboyevning xayriya fondlari orqali ko'zdan pana qilingan milliardlar o'rtaga chiqdi. AQSh davlat departamenti Kiyevdagi diplomatlar oilalarini evakuatsiya qilishni boshladi. Toj kiygan bosh turk maqolini ishlatgan jurnalist Erdo'g'onni haqorat qilishda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchilar bo'yicha Mirobod tuman sudi bloger Miraziz Bozorovga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. O'tgan yilning aprel oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgan bloger Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilishda aybdor deb topildi. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab qilgan keskin tanqidiy chiqishlari va Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokati Sergey Mayorov hukmni asossiz, mahkamani adolatsiz deb ta'rifladi va hukm bekor qilinishi shart deb ta'kidladi. Miraziz Bozorovga jazo belgilashda qo'llanilgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 48.1 moddasiga binoan aybdor deb topilgan shaxsga quyidagilar taqiqlanadi. Muayyan joylarga bormaslik, ommaviy va boshqa tadbirlar o'tkazishda ishtirok etmaslik, muayyan faoliyat bilan shug'ullanmaslik, muayyan buyumlarga ega bo'lmaslik yoki ularni o'zida saqlamaslik, transport vositasini boshqarmaslik, mahkumlarni nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash, ish, o'qish joyini o'zgartirmaslik, tegishli ma'muriy hududdan tashqariga chiqmaslik, muayyan shaxslar bilan aloqa o'rnatmaslik, aloqa vositalari shu jumladan internetdan foydalanmaslik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilmaslik kerak. Mayorovga ko'ra, ozodlikni cheklashning konkret shartlari sudya qarori bilan belgilanadi va Miraziz Bozorovga oid cheklovlardan sud hukmini qo'lga olgach to'liq xabardor bo'lishi mumkin, hozircha ularga hukm berilmagan. Bloger ustidan sud 20-21 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Har ikki majlis ochiq deb e'lon qilinganiga qaramay, unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allaberganova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Avvaldan ogohlantirilmagandan norozi bo'lgan ommaviy axborot vositalari vakillari savollarga javob bermadi. Ammo mahkamada qatnashgan ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga chet el diplomatik korpusi, Yevropa ittifoqi va BMT vakolatxonasidan vakillar kiritilgan. Bozorov ustidan sud 4 shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular Islom sivilizatsiyasi markazi sobiq xodimi, tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostidagi chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, YouTube tarmog'idagi kanali bilan tanilgan Shuhrat Musayev, Telegram tarmog'idagi yana bir bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110-maktabning bir o'qituvchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qariyb 10 oy davom etdi. Miraziz Bozorov so'nggi qisqa muddat ichida sudlangan va jazoga tortilgan navbatdagi taniqli blogerdir. Bunga qadar YouTube'dagi Xalq fikri videoblogi bilan tanilgan surxondaryolik Otabek Sattori 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari O'zbekistonda blogerlarning ta'qibga olinishi va qamoqqa tashlanishini keskin qoralab kelmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Rossiya Ukraina tepasiga qo'g'ichoq prezident qo'yish rejasi borligini rad etdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Britaniyaning Moskva Ukrainaga Rossiya parast yetakchini qo'yishga intilayotgani haqidagi da'vosini rad etdi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi 22 yanvar kuni Rossiya hukumati Ukraina parlamentining sobiq deputati Yevgeniy Muraevni potensial nomzod sifatida ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumotga egaligini aytib, bu Ukrainaga bostirib kirish rejasining bir qismi degan bayonot bilan chiqdi. Vazirlik mazkur da'voni tasdiqlovchi dalillar keltirmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi 23 yanvar kuni Britaniyaning bu da'volarni dezinformatsiya deb atab, NATO a'zolarining Ukraina atrofida keskinlikni kuchaytirayotganiga yana bir misol o'laroq baholadi. Biz Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligini provokatsiyani to'xtatishga chaqiramiz, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi Facebook'dagi bayonotida. Bugun e'lon qilingan ma'lumotlar Rossiyaning Ukraina hukumatini ag'darishga qaratilgan harakatlari ko'lamini yoritib beradi va Kremlning niyatini namoyon qiladi, dedi Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Liz Truss razvedka ma'lumotlariga tayanib bergan bayonotida. Buyuk Britaniya va hamkorlarimiz bot-bot ta'kidlaganidek, Rossiya Ukrainaga qarshi har qanday harbiy harakati katta tovon to'lashga olib keladigan strategik xato bo'ladi, deya qo'shimcha qildi u. Buyuk Britaniya bosh vaziri o'rinbosari Dominik Raab ham 23 yanvar kuni Sky News telekanaliga bergan intervyusida Rossiyaning Ukrainani bosib olishga, shuningdek qo'g'irchoq hukumat o'rnatishga bo'lgan harakatlari jiddiy oqibatlarga olib keladi, deya ogohlantirdi. Britaniya bayonotida keltirilishicha Rossiya razvedkasining Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davrida xizmat qilgan ko'p sonli sobiq ukrainalik siyosatchilar bilan aloqasi bor. Kreml parast Yanukovich 2014 yilda ommaviy noroziliklardan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan va boshqaruvni g'arbga moyil hukumat qo'lga olgan edi. Rossiya razvedkasi bilan aloqa borligi aytilganlar orasida 2012-2014 yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari, 2014 yilda esa bosh vazir vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan Sergey Arbuzov, 2010-2012 yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari va Yanukovich apparati rahbari bo'lgan Andrey Kluyev, Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbarining sobiq o'rinbosari Vladimir Sivkovich va 2010-2014 yillarda Ukraina bosh vaziri bo'lgan Nikolay Azarov nomlari qayd etilgan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Emily Horning bayonotida aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Moskvaning Ukrainaga Rossiya parast prezident qo'yish niyatida ekani haqidagi davoni chuqur tashvishli deb hisoblaydi. Bunday fitna jiddiy tashvish uyg'otadi. Ukraina xalqi o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega. Biz Ukrainadagi demokratik yo'l bilan saylangan hamkorlarimiz bilan birgamiz, dedi Horn. Rossiyaning Ukraina chegaralari yaqinida 100 mingdan ortiq qo'shin to'plagani, g'arbda Ukrainaga qarshi navbatdagi harbiy bosqinga tayyorgarlik o'laroq baholanib, jiddiy xavotirlantirib kelmoqda. Ukraina sharqida davom etayotgan urushda ayirmachilarni qo'llab kelayotgan Rossiya ehtimoliy bosqin haqidagi da'volarni rad etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyalik jurnalist Erdo'g'onni haqorat qilganlik ayblovi bilan qamoqqa tashlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Associated Press hamda BBC taniqli turk jurnalisti prezident Recep Tayyip Erdo'g'onni haqorat qilganlikda ayblanib, sudgacha qamoqqa tashlanganini xabar qilmoqda. Bu haqida jurnalistning advokati ma'lum qilgan. Sedef Kabas televideniye va ijtimoiy tarmoqlarda xokizga ishora qilgan maqolani keltirgani uchun hibsga olindi. U muxolifatga aloqador Tele1 telekanalda jonli efirda chiqish qilib, "Tochki yan bosh dono bo'ladi" degan juda mashhur maqol bor, lekin biz bu haqiqat emasligini ko'rib turibmiz. Bu qasaroyga kirishi bilan podshoh bo'lmaydi, saroy omborga aylanadi degan. Keyinchalik u iqtibosini Twitter'ga ham joylashtirdi. Erdo'g'onning matbuot kotibi Fahreddin Altun uning izohlarini mas'uliyatsizlik deb atadi. Jurnalist degan shaxs nafrat tarqatishdan boshqa maqsadi bo'lmagan telekanalda prezidentimizni ochiqdan-ochiq haqorat qilmoqda, deb yozgan u Twitter'da. Hukmron partiya rahbari o'rinbosari Numan Kurtulmush ham Twitterdagi sahifasida millatimiz saylangan prezidentini xunuk va qo'pol so'zlar bilan haqorat qilish aslida milliy o'zlikni ham haqorat qilish deb izoh qoldirdi. Sudda Sedef Kabas prezidentni haqorat qilmoqchi bo'lmaganini aytdi. Telebir kanali muharriri Merdan Yanardag Kabas xonimning hibsga olinishini tanqid qildi. Erdo'g'on 2014-yilda prezident bo'lganidan beri uni nishonga olib haqorat qilganlik uchun 10 minglab odam jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jurnalistning advokati O'g'ur Poyrazning ma'lum qilishicha, jurnalist shanba kuni Istanbul sud binosi oldida rasman hibsga olingan. Sedef Kabas mamlakatni tark etishi mumkinligi inobatga olinib, ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. 53 yoshli Kabas 30 yillik faoliyati davomida bir qator nufuzli teleko'rsatuvlarni olib borgan. Shanba kuni erta tongda Tele1 va Twitterdagi so'zlari ortidan politsiya uni Istanbuldagi uyida qo'lga oldi. Tele1 kanali muharriri Merdan Yanardag Kabas xonimning hibsga olinishini tanqid qildi. Uning tunda soat 2:00 maqol tufayli hibsga olinishi qabul qilib bo'lmaydi, dedi u. Bu pozitsiya jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini va jamiyatni qo'rqitishga urinishdir, deya iqtibos keltiradi BBC. Hukumat rasmiylari Kabasni qoralagan, muxolifatdagi siyosatchilar esa uning so'z erkinligi huquqini himoya qilgan. Associated Press maqolasida keltirilishicha, muxolifat partiyasi yetakchisi Mera Lakshener Kabasni qo'llab-quvvatlovchi hashtag bilan bu mafkura ketadi, adolat yana Turkiyaga qaytadi, deb yozgan. Prezidentni haqorat qilish eng ko'pi bilan 4 yillik qamoq jazosiga tortishga sabab bo'lishi mumkin. Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yildan buyon Erdo'g'onni haqorat qilganlik bo'yicha 35,5 mingdan ortiq ish qo'zg'atilgan. Natijada 13 mingga yaqin sud hukmi chiqarilgan. Uning tanqidchilarni og'zini yopish siyosati xorijda xavotir uyg'otdi va Turkiyaning ittifoqqa qo'shilish tashabbusini to'xtatib qo'ygan Yevropa ittifoqi bilan sovuq munosabatlarga olib keldi. Turkiya qonunchilikni o'zgartirish uchun xalqaro bosim ostida qoldi. Oktyabr oyida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi haqorat qilganlik bo'yicha 2017-yilda hibsga olingan erkakning so'z erkinligi huquqi buzilgan degan da'vo bilan chiqqan edi.
O'zbekistonda COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 215 mingdan oshdi. 175 mingdan ortiq kishida pnevmoniya aniqlandi. O'zbekistonda ijtimoiy infratuzilma rivoji uchun 2 yilda 7 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflash rejalandi. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan zakovatchilar ta'lim muassasalariga imtihonsiz qabul qilinadigan bo'ldi. Surishtiruv Nazarboyevning xayriya fondlari orqali ko'zdan pana qilingan milliardlar o'rtaga chiqdi. AQSh Davlat departamenti Kiyevdagi diplomatlar oilalarini evakuatsiya qilishni boshladi. Toj kiygan bosh turk maqolini ishlatgan jurnalist Erdo'g'onni haqorat qilishda ayblanmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandlik jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatidagi davlat himoyasida bo'lgan mashhur o'zbek sovet rassomi Pavel Binkov yashagan uy hududidagi noqonuniy qurilishni to'xtatishga qaratilgan harakatlar uchun sudga tortilib, jarimaga mahkum etildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qurilishi noqonuniy deb topilib to'xtatilgandan norozi bo'lgan rassom uyining hozirgi mulkdori jurnalist ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. 18 yanvar kuni Samarqand shahar sudi Pavlenkoni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 45 moddasi fuqarolarning turar joy daxlsizligini buzish, 46 moddasi fuqaroga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish hamda 202 moddasi birinchi qismi yolg'on axborot tarqatish bilan aybdor deb topib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravari miqdorida jarima jazosi tayinladi. Samarqand viloyat qurilish bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Samarqand shahar Binkov ko'chasi 13 uy madaniy meros obyekti sifatida milliy ro'yxatda qayd etilgan uy UNESCO'ning umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Samarqand shahrining tarixiy me'moriy qo'riqxona hududida joylashgan. Anastasiya Pavlenko rus tilida chop etiladigan Samarkandskiy vestnik gazetasi bosh muharriri o'rinbosari va Samarqandni asraymiz mustaqil tashabbus guruhi a'zosidir. Jurnalist 18 yanvar kuni o'zining Facebook sahifasida sud jarayoni noxolis o'tgani va protsessual normalar qo'pol ravishda buzilgani haqida shunday yozdi. Sud jarayonida tuhmat va haqoratga uchradim. Menga himoyalanishim uchun hech qanday imkon berishmadi. Men tomonimdan kiritilgan barcha iltimosnomalar va xususan sudya Ro'ziyevni chetlash, ekspert va mutaxassislarni so'roq qilishga jalb qilish so'rovi ham rad etildi, deb yozdi Pavlenko. Sudda qatnashgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Samarqand viloyati bo'limi raisi Mirzo Subhonovning ozodlik aytishicha, jamoatchilik vakillarining sud jarayonida qatnashish haqidagi so'rovi rad etilgan. Subhonov jumladan shunday dedi: "Jinoyat sudlarida jamoat himoyachilari sifatida doimiy qatnashib kelamiz, ammo bu ishga bizni kiritishmadi. Sud jarayonini video tasvirga olish, ish materiallarini rus tiliga tarjima qilish, yolg'on ma'lumot deb topilgan matnlarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish, madaniy meros departamenti xodimlari va bayonnomani bevosita rasmiylashtirgan ichki ishlar xodimini sudga chaqirish haqidagi so'rovlarning barchasi sudya tomonidan rad etildi", dedi Mirzo Subhonov. Ozodlik bilan suhbatda Anastasiya Pavlenko sud oldindan rejalashtirilgan ssenariy asosida o'tdi deb iddao qildi. "Agar ushbu jarayonni sud deb atash mumkin bo'lsa, ushbu sudni men 20 yillik jurnalist sifatida o'z kasbiy faoliyatimga nisbatan ta'qib sifatida baholayman", deb aytdi samarqandlik jurnalist. Mustaqil jurnalist va tarmoq faoli Nikita Makarenko Anastasiya Pavlenko ustidan o'tgan sud jarayonini 1937-38 yillardagi ziyolilar qatag'oniga qiyosladi. Viloyatlarda so'z erkinligi o'ta og'ir ahvolda, tanqidiy mavzularni ko'tarayotgan jurnalist va blogerlar choyxonacha adolatga qarshi chiqa olmayaptilar. Ularning taqdiri sahna ortida hal qilinmoqda", deb yozdi Makarenko o'zining Effekt Makarenko Telegram kanalida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston. Taliban jurnalistlar va namoyishchi ayollarni ta'qib qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta afg'on jurnalisti Kobuldagi o'z uyida shafqatsiz hujumga uchradi. Xotin-qizlar huquqlarini talab qilib chiqqan namoyishchi ayollardan 2 nafari esa hibsga olindi. Toliblarning Afg'onistonda iqtidorga qaytishi so'z va ommaviy axborot vositalari erkinligini xavf ostiga qo'ydi. Yaqinda faollar va jurnalistlarga qarshi amalga oshirilgan sirli hujumlardan so'ng jamoatchilik yanada ko'ngilsiz voqealar hali oldinda bo'lishi mumkinligini o'ylab xavotir ola boshladi, deb xabar bermoqda Ozodlikning Afg'on xizmati. O'tgan haftada jurnalistning o'z uyida shafqatsiz hujumga uchrashi, ayollar huquqlari himoyasini talab qilib chiqqan namoyishchilarni izidan kuzatishlar va qo'lga olishga urinishlar ortidan vaziyat tahlikali bo'lib qoldi. Zaki Kayes 20 yil jurnalist bo'lib ishlagan va avgust miyonlarida toliblar Kobulni ishg'ol etganidan so'ng Xabar mustaqil teleshirkatidan ketgan. 15 yanvar kuni kimdir uning darvozasini taqillatib yordamga chaqirgan. Zaki tashqariga chiqqanida esa unga noma'lum kimsalar hamla qilganlar. Jurnalist boshi va bo'ynidan shikastlangan. Kimdir sochimga chang soldi, boshqasi darvoza tabaqasini men tomonga ittardi. Shu zaylda bo'ynimni darvozaning ikki tabaqasi orasiga olib siqishdi, dedi u Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Jurnalistga ko'ra u qattiq bir buyum bilan boshidan zarba yegan va darvozani yopib olishga ulgurgani tufayli pichoqlanishdan qutulib qolgan. Kayis hujum qilganlarni tanimaganini, lekin toliblar va ularning maslakdoshlari tarafidan bir necha marta ta'qib etilganini va kaltaklanganini aytdi. Hujumdan so'ng jurnalist qo'rquvga tushib, oilasi bilan birga qochgan. Toliblar hujum yuzasidan izoh berishmayapti. Ommaviy axborot vositalarini tamsil etuvchi kuzatuvchilar esa tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Afg'onistondagi Taliban rahbariyati jurnalist Zaki Kayesga hujum qilgan kimsalarni topib, javobgarlikka tortish maqsadida tergov boshlashi lozim, deya bayonot berdi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Osiyo bo'yicha koordinatori Steven Butler 19 yanvar kuni. Kayes faoliyati tufayli ta'qib va hujumga uchragan yagona afg'onistonlik emas. So'nggi oylarda o'z huquqlarini talab qilib norozilik namoyishlariga chiqqan ayollar o'tgan haftada qurollangan shaxslar tarafidan kaltaklanib, bir nechasi qo'lga olindi. Qo'lga olishlardan qutulib qolganlarning aksari o'z xavfsizligini o'ylab yashiringan. Namoyish qatnashchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 19 yanvarda toliblar namoyishchilarga qarshi ablava boshlab, gumondagi ayollarni ayozda tutib turishganidan so'ng u boshqa bir qancha ayollar bilan birga kechasi uyidan chiqib ketganini aytdi. Tamana Zaryobiy Paryoni hamda Parvona Ibrohim Xel xabarlarga ko'ra, o'sha tunda o'zlarini Taliban razvedka xizmati xodimlari deb tanishtirgan shaxslar tomonidan hibsga olingan. Ayollar Kobuldagi namoyishlarda, jumladan 16 yanvar kuni hijob kiyib yurishga qarshi norozilik aksiyasida ishtirok etganlar. Taliban politsiyasi namoyishchilarni ko'zidan yosh oqizuvchi gaz yordamida tarqatgan. 3 kun o'tgach ijtimoiy tarmoqlarda Paryonining videosi yoyinlandi. Ayol odamlardan yordam so'rar, bu paytda eshigini kimdir qattiq taqillatardi. Iltimos yordam beringlar, toliblar meni izlab kelishdi. Uyda men va singillarim bor xolos, deya yolvorgan u. Paryoniy va Ibrohim Xelning ahvoli haqida turli xabarlar kelyapti. Ayrim afg'on ommaviy axborot vositalariga ko'ra, ularni qo'yib yuborishgan. Boshqalari esa ayollarning qayerdaligi noma'lumligi haqida yozishmoqda. Paryoniyga qo'shib 3 singlisi ham hibsga olingan degani ma'lumot ham bor. Taliban politsiyasi vakili Paryoniyning video yozuvini sahnalashtirilgan tomosha deb atadi. Biroq Ozodlik afg'on xizmatining ushbu masala bo'yicha izoh olish urinishlari zoya ketdi. Taliban razvedka xizmati vakili esa Paryoniy va Ibrohim Xelning ushlangani haqidagi xabarlarni na tasdiqladi va na inkor etdi, ammo u Twitterda mujmal javob qoldirdi. Afg'on xalqining diniy va milliy qadriyatlari tahqirlanishiga ortiq yo'l qo'yilmaydi, deb yozdi Xolid Hamroz Kobuldagi namoyishlar chog'ida ayollar burqani yoqishganini nazarda tutib. Shuningdek, Hamroz huquq himoyachilarini chet eldan boshpana olish ilinjida Talibonga tuhmat qilishda aybladi. Ilk bor 1996-2001 yillarda Afg'onistonni idora qilganida ayollarning ishlashini va qizlarning ta'lim olishini taqiqlab qo'ygan, shafqatsiz tartiblari bilan nom chiqargan Taliban ekstremistik guruhi o'tgan yili avgustda hokimiyatga qaytgach, islom tamoyillari va milliy manfaatlarga zid bo'lmasligi sharti bilan fikr bildirish erkinligi berishini bildirgan edi. Ammo ayollar va qizlarga nisbatan cheklov choralari qayta joriy etilishiga, jumladan paranji yopinish va jamoat joylariga mahram erkak hamrohligida borish majburiyligi hamda qizlarning ta'lim olishi cheklab qo'yilishiga qarshi norozilik chiqishlariga toliblar ko'pincha zo'ravonlik bilan javob berdi. Ayollar namoyishlarini yoritgan muxbirlar ham qo'lga olindiki, bu Afg'onistonda mustaqil ommaviy axborot vositalari xavfsizligi va istiqboli borasida tobora ko'proq xavotir uyg'otmoqda. Avgustdan beri o'nlab nashrlar yopilib, har 10 jurnalistdan qariyb 8 nafari boshqa ish qidirishga majbur bo'ldi. Turli tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, sohada qolgan jurnalistlar ham bosim ostida va o'zini o'zi senzura qilgan holda ishlashda davom etmoqda. Human Rights Watch yaqinda e'lon qilingan yillik hisobotida afg'on ommaviy axborot vositalariga nafaqat Taliban, balki Islom davlati jangarilari ham tahdid solayotganini, xususan ular bir necha jurnalistni o'ldirishganini bildirdi. Biroq oxir-oqibat toliblar jurnalistlarni himoya qilishi kerak deb hisoblaydi Afg'oniston erkin ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash agentligi yuristi Nosir Ahmad Nuri. Afg'onistonda sodir bo'layotgan barcha voqealar ortida Islom amirligi turibdi. Ular javobgarlikka tortilmas ekan vaziyat shu zayl davom etaveradi va ommaviy axborot vositalari xavfsizligi ta'minlanmay qoladi. Ular birin-ketin yopiladi, dedi u Ozodlik muxbiriga bergan intervyusida.
O'zbekiston siyosat.
Sabriya Saida Mirziyoyevaning sabri chidamadi. Kino ustidan nazorat kuchayadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik ayrim kinoijodkorlar Sabriya teleseriali atrofidagi mojaro ortidan filmlar ustidan nazorat kuchayishidan xavotir bildirmoqdalar. Sevimli telekanali suratga olgan 50 qismli Sabriya filmi o'tgan yil noyabr oyidan buyon efirga uzatib kelinayotgandi. Serialning 14 yanvar kuni namoyish etilgan 32 qismidagi qizni zo'rlash sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchradi, ammo film ijodkorlari va sevimli telekanaliga yaqin manbalar serialning to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning aralashuvi sabab bo'lganiga ishonishadi. O'zbekistonda gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva 19 yanvar kuni o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bunchalik nafrat ko'rmaganman, deya yozgan edi. Ayni paytda mamlakatda so'z va ijod erkinligi mavjudligini ham ta'kidlashmoqda mutaxassislar. Oradan bir kun o'tib esa serialni suratga olgan va efirga bergan Sevimli telekanali bosh direktori va bosh muharriri ishdan olindi. Ammo mojaro bu bilan yakun topmadi. Sevimli serialning egalari kinokompaniya va kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxolikovning o'g'li va qizi va rafiqasi ekaniga e'tibor qaratgan Kunuz nashri, Abduxolikov o'z farzandlari va rafiqasiga tegishli telekanalga davlat buyurtmalari va subsidiyalarini olib berayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib chiqishdi. Ammo kinematografiya agentligi vakili 20 yanvar kuni Ozodlikka agentlikning serialga aloqasi yo'qligini aytdi. Sabriya teleseriali kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olinmagani va davlat mablag'lari yuqoridagi serialga yo'naltirilmaganini aytdi kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safari Ozodlikka. Ayni paytda kinematografiya agentligi sevimli teleserialiga davlat buyurtmalarini berib kelgani, shuningdek subsidiyalar ajratishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani ehtimoli bo'yicha antikorrupsiya agentligi tekshiruv boshlagan. 14 yanvar kuni 32 qismi efirga uzatilgan Sabriya kinoseriali sevgan yigiti bilan bokiraligini yo'qotgan, shu bois otasi 60 yoshli cholga ikkinchi xotin qilib bermoqchi bo'lgan Sabriya ismli 16 yoshli qiz haqida. Sabriya serialiga bir muddat bosh tasvirchilik qilgan Umid Malikov zo'rlash sahnasini olishda shundan yaxshi tasviriy yechim bo'lmaganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda. Boshida rahmatli Fathulla Maqsudov bilan bo'lgan sahnalarni men olganman. Bu qismini men olganim yo'q, lekin chol yosh qizni iznasilovat, ya'ni zo'rlagani sahnasini men olganman. Saida Mirziyoyevaning aytganlari asossiz. Juda xunuk sahnalar yo'q filmda. Film rejissyori Nasiba Tursunovani o'zi juda aqlli qiz, o'zbekona ayol, juda andishali ayol. Odamlarning fikriga kelsak, ularda tanlash huquqi bor. Pulti qo'lida, yoqmasa ko'rmasligi mumkin, deydi operator. O'zbekistonda aksar filmlarning kontentini O'zbekiston kinematografiya agentligi va telekanallardagi badiiy kengashlar nazorat qiladi. Kinematografiya agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safarining Ozodlikka aytishicha, Sabriya seriali badiiy kengashdan o'tmagan yagona film emas. Uning Ozodlikka bildirishicha, hozirda serial kontentini o'zgartirish yoki efirdan olish masalasi ham ko'rilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'nlab xususiy production studiyalar bor. Bunday studiyalar telekanal tahririyatlari badiiy kengashidan o'tmagan film va seriallarni YouTube kanali orqali tomoshabinga yetkazmoqda. Ozodlik suhbatlashgan ayrim kino ijodkorlar Sabriya seriali atrofidagi muhokamalar sabab kino ustidan nazoratni yanada kuchayishidan xavotir bildirishmoqda.
O'zbekistonda COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 215 mingdan oshdi. 175 mingdan ortiq kishida pnevmoniya aniqlandi. O'zbekistonda ijtimoiy infratuzilma rivoji uchun 2 yilda 7 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflash rejalandi. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan zakovatchilar ta'lim muassasalariga imtihonsiz qabul qilinadigan bo'ldi. Surishtiruv Nazarboyevning xayriya fondlari orqali ko'zdan pana qilingan milliardlar o'rtaga chiqdi. AQSh Davlat departamenti Kiyevdagi diplomatlar oilalarini evakuatsiya qilishni boshladi. Toj kiygan bosh turk maqolini ishlatgan jurnalist Erdo'g'onni haqorat qilishda ayblanmoqda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'tgan 2021 yil davomida 108 mingdan ziyod odamni ishga joylashtirgani haqida e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat vazirligi shartnomasi asosida ishga olinayotganlarning bir qismi hujjatda ko'rsatilgan shartlar bajarilmayotganidan arz qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga ko'ra, o'tgan yili 108 ming nafar o'zbekistonlik xorijiy davlatlarda ishga joylashtirilgan. Shundan 100 mingdan ziyodrog'i Rossiyada, qariyb 7 ming nafari Qozog'istonga, qolganlar Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya singari davlatlarga yuborilgan. Toshkent viloyatidan bo'lgan Mirolim Mehnat vazirligining pilot loyihasi asosida Rossiyaga qurilish kompaniyasiga ishga jalb qilinganlardan biri. Shartnoma asosida Moskva viloyatidagi Pik industriya qurilishiga keldik. 40 mingdan boshlanadi oylik deyilgandi. Bu yerga kelsa qurilishda bizdan boshqa hech kim u narxga ishlamas ekan. Oddiy farroshlar bizdan ko'p pul topyapti. Narxlar juda baland bo'lib ketgan. Nomadlik bo'lmasligi uchun 1-2 oy ishlab 70-80 ming ishlash mumkin bo'lgan joyga o'tib ketmoqchi edik. Keyin bilsak, patentimizni orqasiga Pik industriya deb yozib qo'yibdi. Bu degani biz boshqa joyda ishlay olmaymiz, deya savol berdi o'zbek muhojiri. Mirolim ish beruvchi tashkilot ularga patent tayyorlashda ko'maklashganini, qaydiga turg'izgani, yotoq joy bilan ta'minlagani va yo'l kira haqini olmaganini ham qo'shimcha qildi. Rossiyada ishlayotgan vatandoshlar bilan suhbatlar asnosida Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi keltirayotgan raqamlarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari duch kelayotgan ko'plab muammolar aks etmayotganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, ishga yollangan ishchilarning bir qismi Ularga va'da qilingan shartlar bajarilmagani bois boshqa ishga o'tib ketishga majbur bo'lmoqda. Andijonlik Jo'rabek: "Odamlar tashqi mehnat migratsiyasi xodimlari olib borayotgan targ'ibot ishlariga ishonib qolmoqda" deydi. "Boshingga g'isht tushsa ham davolatamiz, sug'urtalanasan, pensionni beramiz, yotoq beramiz, propiska qilamiz, oyliklaringni vaqtida olasan" deydi. "Lekin ish boshlangandan keyin biror muammo paydo bo'ladi. Kimda qanaqa? Har qanday norozilikni ish beruvchi bostiradi, norozilarni deport qiladi. Albatta ularning bir qismi rozi bo'lib ishlayveradi, chunki shartnomaga qo'l qo'yib qo'ygan" deydi Jo'rabek. Pilot loyihasi asosida Moskvaga olib kelingan yana bir o'zbek muhojiri, Sirdaryolik 35 yashar Dilshodbek, Mehnat vazirligi va Rossiya firmalari o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida olib kelinayotgan o'zbekistonlik ishchilarning aksar qismi aynan maosh masalasida tortishib qolayotganini aytadi. "Muhojirlarimizni qiziqtirayotgan eng muhim masala, yaxshi oylik bersin, o'z vaqtida bersin, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas", deya fikr bildirdi Dilshodbek. Ta'kidlash joizki, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Rossiyaga ishga olib kelinayotgan o'zbek migrantlarining berilayotgan maosh va tashkil etilgan sharoitlardan to'liq qoniqish hosil qilganlar ham yo'q emas. Nima sababdan ayniqsa rossiyalik ish beruvchilar tomonidan ishga migrantlar bilan tuzilgan shartnomalarni bajarmaslik yoki buzish holatlari kuzatilmoqda? Ozodlikning bu savollariga O'zbekistonda rekruting bilan shug'ullangan Mehnat vazirligi sobiq mutaxassisi javob berdi. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaslikni so'ragan xodim oxirgi bir necha oyda Mehnat vazirligiga qarashli agentlikning barcha kuchlari muhojirlarni jalb qilish bo'yicha pilot loyihalarga qaratilgan. "Masalan, hozir bizda migrantlarning ishga jalb qilish bo'yicha pilot loyihalari amalga oshirilmoqda. Barcha viloyatlarda Rossiya Federatsiyasi kompaniyalari qurilish sohasidagi bo'sh ish o'rinlari bo'yicha o'tgan yilning oktyabr oyidan beri tanlov o'tkazilmoqda. 10 minglab ishchilar Rossiya qurilish maydonlariga jalb qilinmoqda. Siz tilga olgan Pik Industriya, Stroykraft, Dina va boshqa asosan qurilish kompaniyalariga. Loyihalar Rossiya qurilish sog'liqni saqlash va boshqa idoralar ham kiritilgan. Bizning bor kuchimiz, mablag'larimiz shu loyihani amalga oshirishga tashlangan. Tuzilayotgan shartnomada mehnat muhojiri talablari ko'p hollarda inobatga olinmayotir." Suhbatdoshning fikricha, bunday vaziyatning yuzaga kelishiga yaratilgan majburlash tizimi sababchi. Amalda esa sistema ishchilarni yarim qullarga aylantirmoqda. Xuddi shu tizimi ularni qonunbuzarlikka undamoqda, ularni kreditlar olishga majburlamoqda. Odamlar ishlamaymiz demaydi, agar sharoitlar bo'lsa. Ular borgandan keyin to'liq ish beruvchi qo'lga tushib, huquqsiz ishchilarga aylanmoqda. "Bir nima desa, sen uchun to'laganmiz", deyapti. Muhojir nima xohlayotganini ularga qiziqmas. Bizdagi hamma muammo xuddi shu majburlashga borib taqalmoqda, dedi Mehnat vazirligining sobiq xodimi. O'tgan yilning sentyabr oyida Rossiya Qurilish vazirligi, Sog'liqni saqlash, Rostrud, Mehnat vazirligi, Ichki ishlar va Moskva hukumati vakillaridan iborat rasmiy delegatsiya Toshkentga tashrif buyurgani va mehnat migrantlarini jalb etish bo'yicha pilot loyihalarni amalga oshirish bo'yicha shartnoma tuzgandi. 2021-yilning 7-oktyabr kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin ushbu dasturni ishga tushirish haqida farmonni imzoladi. Pilot loyihalar doirasida Muhiddinov boshchiligidagi delegatsiya Rossiyaning 170 ta ish beruvchisi bilan shartnoma tuzgani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Surishtiruv: Nazarboyevning xayriya fondlari orqali ko'zdan pana qilingan milliardlari. Tafsilotlar bilan Gulasal. 19 yanvar kuni surishtiruvchi jurnalistlar e'lon qilgan maqolada aytilishicha, Nazarboyev 4 xususiy xayriya fondi orqali umumiy qiymati kamida 8 milliard dollarga teng aktivlarni nazorat qiladi. Surishtiruvga ko'ra, aktivlardan ayrimlarni sobiq prezidentga yaqin va u iqtidorda bo'lgan davrda katta boylik yorttirgan oligarxlar bergan. Fondlar tomonidan keyinroq sotib olingan ba'zi xususiy shirkatlar esa Qozog'iston hukumatidan pul olib turgan. Nazarboyev fondlarning milliardlab boyliklari qog'ozda unga tegishli emas, biroq u tashkilotlarning asoschisi o'laroq ularni nazorat qiladi deb hisoblaydi surishtiruv mualliflari. Nazarboyevning ko'p yillik boshqaruv davrida mamlakat tabiiy zaxiralarining sotilishi aksar qozog'istonliklarning turmush darajasiga deyarli ta'sir etmadi. Biroq ayni chog'da prezident oilasi a'zolari va unga sodiq mulozimlar dohil milliarderlarning tor doirasi shakllandi. 2019-yilda Nazarboyev prezident lavozimini vorisi Qasim-Jomart Toqayevga bo'shatib berib, Xavfsizlik kengashi raisligiga o'tgandan keyin ham vaziyat o'zgargani yo'q. Yanvar oyining ilk kunlarida suyultirilgan gaz qimmatlashganiga qarshi Qozog'iston g'arbida boshlangan namoyishlar qisqa fursatda butun mamlakatni qamrab olgan ommaviy norozilikka aylanib ketishi sababi shunda. Odamlar siyosiy o'zgarishlarni talab qilishdi. Ularning e'tirozlari aniq bir shaxsga qaratilgandi. Olomon chol ket deya hayqirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa yerga ag'darilgan Nazarboyev haykali surati tarqalib ketdi, deb yozadi surishtiruv mualliflari. Jurnalistlar ushbu to'rt fondning nomlarini ochiqlashgan. Nazarboyev fond, Nursulton Nazarboyev fondi, fond Demeu hamda Yelbasi fond. Ular ko'p milliardli aktivlarga egalik qilishgani holda yillik hisobotlarni e'lon qilishmaydi. Mulklarning bir qismini chet eldagi shubhali tijorat tuzilmalari panasiga yashirishadi. Nomlari oxirida qayd etilgan ikki fond aftidan ochiq faoliyat olib bormaydi. Narigi ikkisi esa ma'rifiy, ijtimoiy va vatanparvarlik loyihalarini targ'ib qilish bilan qozoq hukumatparast ommaviy axborot vositalaridan olqish olib turadi. Nazarboyev fond 2009 yilda ta'sis etilgan. Uni Nazarboyev intellektual maktablari va Nazarboyev universiteti bog'laydi deb bilishadi. 2019 yilda Nazarboyev prezident lavozimidan ketgach, fond investitsiyalar bilan jiddiy shug'ullana boshladi va prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Adilbek Jeksibekov oilasi nazoratida bo'lgan yirik bankni, Cessna Bank, shuningdek, onlayn savdo platformasini, omborxonalar, savdo markazlari va hatto makaron fabrikasini sotib oldi, deyiladi surishtiruvda. Jurnalistlarga ko'ra, Nazarboyev fond Qozog'istondagi yirik mobil aloqa operatorlaridan biri bo'lmish Kcell aksiyalarining 24%ni yashirincha sotib olish uchun Lyuksemburgdagi noshaffof korporativ tuzilmalardan foydalangan. Nazarboyevning narigi 3 fondi ham u prezident lavozimidan ketganidan so'ng faol harakat qilishga o'tgan. Surishtiruvda qayd etilishicha, Nursulton Nazarboyev fondi Shvetsariya aviashirkatidan 100 million dollarga Airbus ACJ320 Neo uchog'ini sotib olib, Qozog'istonga import qilgan. Hozirda uchoq prezident ma'muriyatining ishlar boshqarmasiga bo'ysunuvchi Berkut Air davlat aviashirkati floti tarkibiga kiradi. Ammo amalda mazkur havo kemasi Nazarboyevga xizmat qiladi. Demeu fondi aktivlari orasida Nursulton shahri markazida joylashgan The St. Regis Astana mehmonxonasi borligi aytilmoqda. U 2017 yil sentyabrda ochilgan. Surishtiruvlar Nursulton Nazarboyev fondi Turkiyaning O'rta Yer dengizi sohilidagi Rixus Beldibi mehmonxonasiga egalik qilishini ta'kidlaydilar. Mehmonxona turk hukumati tomonidan sayyohlikni rivojlantirish uchun Qozog'istonga taqdim etgan hududda qurilgan. Jurnalistlar ma'lumotiga ko'ra, fond aktivlari orasida yana bir mehmonxona, golf klubi, balet teatri hamda bir necha ommaviy axborot vositalari bor. Xususan Karavan gazetasi fondning xayriya faoliyatini yoritish bilan shug'ullanadi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi ta'kidlashicha, yanvar oyi boshlarida butun Qozog'istonni qamrab olgan va xunrezliklarga ulanib ketgan ommaviy namoyishlar chog'ida Nazarboyev aftidan panada turishga qaror qilgan. Ko'plab odamlarning qamoqqa olinishi manzarasida Toqayev Nazarboyevning idora usullarini tanqid qildi. Bir necha oy muqaddam buni tasavvur qilish ham mahol edi. U Qozog'iston iqtisodiyotini bosib olib, mamlakatda tengsizlik muammosini vujudga keltirgan bir to'da oligarxni qoraladi. Biroq Nazarboyev fondlari nazoratidagi ko'p milliardli aktivlar nima bo'ladi degan savol ochiq qolayotir, ta'kidlashadi jurnalistlar. 18 yanvar kuni Nazarboyev bu yil hisobidan ilk bor jamoatchilikka ko'rinish berib, Toqayev bilan uning o'rtasida ixtilof mavjudligi haqidagi taxminlarni inkor etdi va o'zini haqli ravishda dam olayotgan pensioner deb atadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istondagi bo'hron Xitoy va Rossiyani bir-biriga yaqinlashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi yillarda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi siyosiy hamkorlik chuqurlashar ekan, ikki davlatning Markaziy Osiyodagi ba'zan bir-biriga zid bo'lgan manfaatlari ikkisi o'rtasidagi aloqalarni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan omil sifatida ko'rildi. Moskva mintaqadagi asosiy harbiy kuch sifatida ko'riladi, ammo keyingi yillarda Pekin norasmiy postlar va qo'shma harbiy mashg'ulotlar orqali Markaziy Osiyo xavfsizligiga aralasha boshladi. Qolaversa, Pekin o'zining milliardlab dollar qiymatga ega bir makon bir yo'l tashabbusi orqali mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirdi. Bu holat Xitoy va Rossiya o'rtasida ziddiyat va raqobat keltirib chiqarishi mumkinligi aytildi. Ammo tahlilchilarning fikricha, Xitoy va Rossiya qo'shni Qozog'istondagi zo'ravon tartibsizliklarni bartaraf etish bo'yicha olib borilgan siyosati ikki davlatni yanada yaqinlashtirdi. Shuningdek, Qozog'istondagi bo'hron Moskva va Pekin yirik ko'lamli inqiroz paytida bir-biri bilan maslahatlashib ish tutishga tayyorligini ko'rsatdi. Varshavadagi Sharq tadqiqotlari markazi katta ilmiy xodimi Yakub Yakobovskiy Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istondagi inqiroz Markaziy Osiyoda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar juda barqaror ekanligini tasdiqladi deydi. Ikki mamlakat uchun juda ko'p qiyinchilik va potensial muammolar bor. Ikkisi hamkorlik qilishda davom etgani Pekin va Moskva o'rtasidagi aloqalar qanchalik mustahkam bo'lib borayotganini ko'rsatadi, deydi u. Qozog'istonda 2-yanvar kuni gaz narxi keskin oshirilgani ortidan norozilik namoyishlari boshlandi. Keyinchalik namoyishchilar siyosiy talablarni ham ilgari surdilar. Zo'ravonlik ham ko'chalarga tarqaldi va tartibsizliklar turli inqirozlarga aylandi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev mamlakatning hududiy yaxlitligiga tahdid vajidan Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Namoyishlar butun mamlakat bo'ylab tarqalayotgan bir paytda Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev va uning vorisi To'qayev tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv yuzaga kelgani aytilmoqda. Nazarboyevlar oilasi yuqori lavozimlardan chetlatilib, ko'p narsalardan mahrum qilinayotgani To'qayev va uning tarafdorlari qo'li baland kelganini ko'rsatsa ham, hukumat tarkibida kim qaysi tomonda ekanligi haqida hali ham aniq gap aytish qiyin. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, misli ko'rilmagan yanvar voqealari va ularning oqibatlari Qozog'iston uchun keng ko'lamli oqibatlarga olib keladi, hamda Pekin va Moskva munosabatlarini o'zgartirishi mumkin. Kreml mamlakatga qo'shin yuborib, hamda mushkul ahvolga tushib qolgan To'qayevni dastaklab, o'zining strategik tomorqasi deb hisoblaydigan mintaqada xavfsizlikni ta'minlovchi yetakchi mamlakat ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga Rossiyaning shusiz ham katta bo'lgan siyosiy ta'sirini kuchaytirdi. Qozog'istondagi elitalar o'rtasidagi kurash Xitoyning mamlakatdagi ta'sirini ozaytirishi mumkin, chunki Pekin bilan mustahkam aloqa o'rnatgan Nazarboyev va uning Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari vazifasini bajarib kelgan Giannis Samatabish hokimiyatdan chetlatildi. Bunday o'zgarishlar va potensial ziddiyat nuqtalariga qaramay, Pekin va Moskva Qozog'istondagi inqirozdan foydalanib, bir-birini qo'llab-quvvatladi. Ularni Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlash umumiy maqsadi birlashtiradi, dedi Yakobovskiy. Xitoy Rossiya o'rnini egallamoqchi emas. Pekin global miqyosda Markaziy Osiyodagi eksklyuziv o'yinchi bo'lishdan ko'ra muhimroq muammolar bor deb hisoblaydi va Moskvaning ambitsiyalariga hurmati bor, dedi u. Xitoy bugunga qadar Qozog'istonda o'nlab milliard dollar sarmoya yotqizgan, biroq Qozog'istonda yanvar oyi boshida tartibsizliklar boshlanar ekan Pekin sukut saqladi. Rasmiy ravishda tinchlikparvarlik missiyasi deb nomlangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti missiyasi e'lon qilganidan keyingina Pekin diplomatik yo'lini o'zgartirdi va To'qayevni to'liq qo'llab-quvvatladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Hay Yunma Ozodlik bilan suhbatda Xitoy bunday davomli retorikani juda yaxshi ko'radi, dedi. Bu kurash Xitoy va Rossiyaning tashqi tahdidlar haqida ogohlantirish ehtiyojlariga mos tushadi hamda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va g'arbni qoralash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi, dedi dotsent. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'z tarixida birinchi marta a'zo davlat hududiga kirib bordi. Tashkilotning ahamiyati oshar ekan, Xitoy afzal ko'radigan Shanghay hamkorlik tashkiloti ta'siri ozayib borishi mumkin. Moskva To'qayevni dastaklagani uchun kelajakda Nursulton Kremlga yanada do'stona munosabatda bo'lishini kutish mumkin. Londondagi Prism Political Risk Management tashkilotining tahlil bo'limi rahbari Ben Godwinning aytishicha, Xitoy va Rossiyaning Qozog'istondagi inqiroz bo'yicha pozitsiyasi Kremlning Pekinga va umuman Rossiya tashqi siyosati nisbatan qarashlari o'zgarayotganini aks ettiradi. Godwin Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning 2008-yilda Gruziyaga bostirib kirgani va 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olganini nazarda tutib, Rossiya o'z tomorqasida boshqa kuchlarning ishtirokini 10 yoki undan ko'proq yil avvalgidek yig'indisi 0 bo'lgan o'yin deb hisoblamaydi, dedi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bolaparvar kuch tizimlari, yetim bolalar Milliy gvardiya va ichki ishlar vazirligi xodimlari uyida tarbiyalanadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 16 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda toshkentlik taniqli tadbirkor Murod Nazarovning mehribonlik uyidan biri to'la 9 nafar qizni asrab olgani haqida xabar tarqaldi. Keyinroq Murad Buildings asoschisi o'zi ushbu xabarni mahalliy nashrlarga tasdiqladi, ammo Murod Nazarov bu mehribonlik aksiyasining yagona ishtirokchisi emas. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil avgustdagi qarori bilan mehribonlik uylari tugatilmoqda. Ayni paytda tarbiyalanuvchilar kimlarning qaramog'iga berilayotgani hamda keyingi yordamga muhtoj bolalar taqdiriga oid savollarni paydo qilmoqda. Milliy gvardiya axborot xizmatining ma'lum qilishicha, shu kunga qadar Navoiy, Farg'ona, Namangan, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonda mehribonlik uylari to'liq tugatilgan. Bu uylardagi bolalar oilalarga bo'lib berilgan va so'nggi 4 oy ichida O'zbekistonda 100ga yaqin oilaviy bolalar uylari ochilgan. Rasmiy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, yetim bolalarni bo'lib olganlarning aksari yopilayotgan mehribonlik uylarining xodimlari va rahbarlari, hokimiyat, Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda mahalliy tadbirkorlardir. Milliy gvardiya axborot xizmati Ozodlikning bu bolalar qisqa muddat ichida oilalarga qanday taqsimlangani, ularning keyingi hayoti qanday nazorat qilinishi va boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati hokimlik organlaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, davlat va kuch ishlatar idoralari, shuningdek tadbirkorlar mehribonlik uylaridagi bolalarni o'z tashabbusi bilan farzandlikka olmoqda. Rasmiy viloyatdagi 2 mehribonlik uyi va 1 bolalar uyi tamoman yopilganini aytdi. Ba'zi bolalar o'zining oilasiga yoki qarindoshlariga, ba'zilari oilaviy bolalar uylariga berildi. Milliy gvardiya xodimlarimiz, hokimiyatdagi xodimlarimiz ham o'zlari o'z tashabbusi bilan bolalarni oldi. Milliy gvardiya boshqarma boshlig'imizning o'zlari qo'llab-quvvatlab turdilar. Tadbirkorlar oilalarga ham berildi. Asosiysi yetarli uy-joy bo'lishi kerak. Qolgan xarajatlari to'liq davlat hisobidan, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Samarqand viloyatidagi vasiylik va homiylik organida ishlaydigan mutaxassis so'nggi 4 oy ichida birin-ketin ochilgan oilaviy bolalar uylari haqidagi xabarlarni kuzatib borayotgani, umumiyatli bu jarayonni qo'llashi, ayni paytda xavotirlari ham borligini aytdi. Bu bolalarning oilada bo'lgani albatta yaxshi, lekin 10 yil vasiy homiy bo'lib ishladim, yetim bolani olaman degan hokimiyat amaldori yoki ichki ishlar vazirligini nachalligini ko'rmadim. Hozir ular 5 talab bola olyapti. Yana asosan 8-16 yoshdagi bolalar tarbiyalash qiyin. Men bu xabarlarni ko'rib ularni majburlashyapti degan fikrga kelyapman. Eng muhimi bu bolalarning keyingi taqdirini kim, qanday nazorat qiladi? O'rtoq nachalnik, asrab olgan qizlaringiz bilan bir gaplashib olaylik deb borishga kimning duxi yetadi? Ichki ishlar vazirligi hokimiyatdagi rahbarlarning fe'li hammaga ma'lum-ku, deydi mutaxassis. Samarqandlik mutaxassisga ko'ra, hozir farzandlik, vasiylik yoki homiylik patronatga berilayotgan bolalarga davlat hisobidan oyiga 1 million 300 ming so'm atrofida, nogiron bolalar uchun esa 2 million 700 ming so'm atrofida pul to'lanadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bundan tashqari kiyimi uchun ham davlat pul beradi yilda bir marta. Kurtka, etik, sport oyoq kiyimi, maktab kiyimi bittadan. Lekin baribir 1 million 300 ming so'm bir oyda bitta o'smirga ketadigan xarajatni qoplamasligi aniqdi. Shundan kelib chiqib aytayapman, mehribonlik uylarini tezda yopish topshirig'i tepadan berilgan. Bular ura-ura qilib bolalarni tarqatib, mehribonlik uylarini shosha-pisha yopishyapti, deydi suhbatdosh. Toshkentli taniqli tadbirkor Murad Buildings, Nest One va Energy kabi shirkatlar egasi Murodxon Nazarov birdaniga 9 bolani asrab olib, tarmoqlarda turli munozaralarga sabab bo'ldi. Qalampir o'z nashri aytishicha, Nazarovga ham Toshkentdagi mehribonlik uyidan o'zlari qo'ng'iroq qilishgan. Mehribonlik uylarida bola kam bo'lgani sababli 23 sonli mehribonlik uyini bo'shatib, bolalarni turli joyga tarqatishmoqchi bo'lishganda, ular menga yordam bering deb iltimos qilishdi. Biz oilamiz bilan maslahatlashib, ularni o'z oilamizga olishga qaror qildik, deb aytgan Nazarov. Mehribonlik uylarining yopilishi yu bolalarning tezlik bilan turli oilalarga tarqatilishi jamoatchilikda turlicha munosabat uyg'otdi. Bir tarafdan bunday oilalar bolalarni o'z ixtiyori bilan olyaptimi va buning ortida bolalar huquqlariga zid keluvchi manfaat yo'qmi degan savol o'rtaga tashlanmoqda. Ikkinchi tarafdan qariyb teng yoshdagi o'smir qiz yoki yigitlarni qisqa muddat ichida asrab olayotgan o'ziga to'q oilalarning ruhiy, tibbiy va ma'naviy ahvoli o'rganildimi? Qonunchilikda belgilanganidek psixiatr ko'rigidan o'tkazildimi degan savollar bot-bot takrorlanmoqda. Ozodlik bu savollarga hozircha Milliy gvardiya va Xalq ta'limi vazirligidan javob ololmadi. Mavjud qonunchilikda bolalarni farzandlik, vasiylik yoki homiylik patronatga oluvchi oilalarga qo'yiladigan talablar qattiq hamda bunga ketadigan muddat ham qisqa emas. Jumladan oilaviy bolalar uylari to'g'risida nizomda belgilanishicha bola asrab olish yoki oilaviy bolalar uyini ochishni istovchi er-xotinlar obdon tekshiruvdan o'tishi lozim. Vasiylik va homiylik organiga yoziladigan ariza, er-xotinda sanitariya qoidalari va normalarga muvofiq bo'lgan mulk huquqi, ijara yoki boshqa turdagi turar joyi borligini tasdiqlaydigan hujjat. Tibbiy maslahat komissiyasining er-xotinning sog'lig'i to'g'risidagi xulosasi, psixiatriya va narkologiya muassasalari teri tanosil kasalliklari dispanseri ma'lumotnomalarini taqdim qilishi lozim. Hujjatlar 30 kunda ko'rib chiqiladi. Qabul qilingach yana 1 oy muddat ichida oilaning ahvoli va undagi barcha a'zolar hamda mehribonlik uyidan olinayotgan bolalar fikri alohida o'rganiladi. So'ngra oilaviy bolalar uyini ochishga ruxsat beriladi. Qonunchilikka binoan faqat 35 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan er-xotinlar tarbiyalovchi ota-ona bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar saqlanadigan mehribonlik uylarida so'nggi yillarda ota-onasi hayot bo'lgan, ammo turli sabablarga ko'ra boqolmay qolgan bolalar ko'paygan edi. Bunday bolalarning aksari otasi xorijga ketib, onasi boqolmay qolgan, ham otasi ham onasi xorijga ishlashga ketgach qarovsiz qolib ketgan, ota-onasi shaxsan mehribonlik uyiga topshirib ketgan, ota-onasi ajrashib qarovsiz qolib ketgan, ota yoki ona yoki ikkisi ham ota-onalik huquqidan mahrum qilingan va hokazo bolalardir. Jumladan Xalq ta'lim vazirining o'rinbosari Dilshod Kenjayev bergan ma'lumotga ko'ra, 2021 yil noyabr holatiga ko'ra mamlakatdagi jami 16 ta mehribonlik uyida 2047 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. Bulardan 316 nafari chin yetim, ota-onasi vafot etgan, qolganlari chala yetim, yo otasi yo onasi vafot etgan yoki ijtimoiy yetim, ota-onasi tirik bolalar. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman o'rinbosari, bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusovaga ko'ra, mehribonlik uylaridagi bir bolani 1 oy parvarish qilish 2020 yil holatiga ko'ra 2,5 million so'mga tushgan. Monitoringlar davomida o'rganilgan mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari 2020 yilning 6 oyi davomida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazilmagan va sog'lomlashtirish ishlari olib borilmaganligi aniqlandi. Ish haqi jamg'armasi, kommunal xizmatlar va bolalar uyining binolarini saqlash xarajatlari. Moliyaviy xarajatlar bir taraf, lekin ma'naviy zararni taqqoslash qiyin. Bolalar uylari jamiyatga juda qimmatga tushadi, chunki biz yopiq muassasalarda bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ruhiyatini va rivojlanishini buzmoqdamiz, deydi Aliya Yunusova. Aslida mehribonlik uylarini qisqartirish, bolalarni o'z oilalariga qaytarish yoki qarindoshlari istovchi oilalarga patronaj uchun berish jarayoni 2019 yilda boshlangan. Mirziyoyev 2019 yilning 11 fevralida yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Qarorda mehribonlik uylaridagi bolalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ijtimoiy yetimlikka barham berish belgilangan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqandlik vasiy homiylik organi mutaxassisi yetim va qarovsiz bolalar ijtimoiy himoyasiga oid yangi tizim borasida ikkita ochiq qolayotgani jiddiy savoli borligini aytadi. Birinchidan, puldor oilalarga berilgan bolalarning keyingi jismoniy ruhiy ahvoli qanday nazorat qilinadi? Hozir Milliy gvardiyaga biriktirilgan qaror bo'yicha bu o'zi umuman boshqa vazifa bilan shug'ullanadigan tashkilotda, uning xodimlarini o'qitishyapti boshqa, lekin ular bu vazifani bajara oladimi? Ikkinchi jiddiy savol, butun katta-katta va'dalar bilan bolalarni oilalarga berayotgan davlat so'zida turadimi? Chunki shu paytgacha ham qog'ozda zo'r-zo'r imtiyozlar bo'lgan, lekin mehribonlik uylarining ahvoli hammaga ma'lum edi. Bolalar yetarli ovqatlanmagan, qarovsiz, qizlar zo'rlangan holatlar ham bo'ldi, esingizda bo'lsa Marg'ilonda. Bu muammolar oilada bo'lmaydimi? Bo'lishi mumkin. Xo'p, oilalarda bunaqa holatlar qanday nazorat qilinadi va qanday oldi olinadi? Shaxsan men uchun noma'lum, deydi mutaxassis. 2020 yilda Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-taroj qilish holatlari yuz bergani fosh bo'lgandi. 117 nafar tarbiyalanuvchisi bo'lgan muassasada voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat aniqlangach, yetimxona rahbari dohil 10 dan ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan. O'zbekistonda shu paytgacha jami 13 ta bolalar uyida 3-4 yoshgacha 560 nafar bolalar, 16 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasida 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 1800 nafar bolalar, 86 ta maxsus internatda 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 21 ming nafar bolalar, homiylik, vasiylik, oila patronati asosida 79 ming nafar bolalar tarbiyalanib kelgan. Ayni paytda mehribonlik uylari keskin qisqarib ketsa, kelgusidagi ehtimoliy yetim va qarovsiz qolgan bolalar qanday himoya topishiga oid savollar ham ochiq qolmoqda. UNICEF tashkiloti O'zbekiston hukumatining sobiq sovet tizimidan qolgan yetimxonalar institutini tugatish islohotlarini olqishlashini bildirgan. Ammo bu jarayonni pishiq reja bilan bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda bolalarni olgan oilalarni uzluksiz yordam bilan ta'minlashga chaqirgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon viloyat hokimi yana suvdan quruq chiqdi. Qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun 19 nafar sudya ishdan bo'shatildi. Imtiyoz sevar shirkatining bayonotiga iqtisodchi javob qaytardi. Guinness rekordlari kitobiga kirishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida ma'lumot berildi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Artel brendi ostidagi shirkatlarga soliq bo'yicha maxsus imtiyozlar berilgani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Kompaniya bu borada rasmiy munosabat bildirib, yakka o'ziga maxsus imtiyozlar berilmaganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, O'zbekiston prezidenti 2021 yil 2 mart kuni imzolagan qarorda ko'rsatilgan imtiyozlardan Artel kompaniyasi O'zeltex sanoat tarkibiga kiruvchi 100 dan ortiq korxona bilan teng huquqda foydalanadi. Iqtisodchi Otabek Bakirov mazkur bayonotda xatolik borligi, umuman Artel savdo belgisi ostidagi korxonalar soliq imtiyozlari, subsidiyalar va bojlar orqali himoya qilib kelinayotganiga e'tibor qaratdi. Qayd etilishicha, O'zeltex sanoat tizimida 100 dan ortiq emas, balki 86 ta korxona mavjud va ulardan faqat 40 tasi maishiy texnika ishlab chiqaradi. Mazkur 40 ta korxonaning esa kamida 7 tasi Artel savdo belgisi ostida faoliyat yuritadi. Davlat soliq qo'mitasi saytida mazkur 7 kompaniyaga bir nechta turdagi soliqlardan milliardlab so'mlik imtiyoz berilganini ko'rish mumkin. Qolgan 33 ta kompaniyaning jami ishlab chiqarish miqdorini qo'shsangiz ham bir necha foizga yetmasa kerak, deydi iqtisodchi. Bakirov ro'yxatda Artel savdo belgisiga oid kompaniyalar ko'pligiga e'tibor qaratib, bu imtiyozlarning lobbisi ortida kim turgani, kim uchun bu imtiyozlar yaratilganini savol ostiga oladi. Yilda O'zbekiston sud tizimidan qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun 12 nafar sudya chetlatilgan bo'lsa, 2021 yilda ushbu ko'rsatkich 19 nafarga yetdi. Bu haqida Sudyalar oliy kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov ma'lum qildi. Ta'kid etishim shart, vazifasidan ozod etilganlarning avvalgi yilga qaraganda nisbatan ko'pligi sudyalarga qo'yilayotgan talablar kuchaygani bilan izohlanadi. Shuningdek, adil sudlovni amalga oshirish jarayonida yo'l qo'yilgan xato kamchiliklari uchun 220 nafar sudyani intizomiy javobgarlikka tortishga to'g'ri keldi, deydi Yodgorov. Kengash rahbari tizimda korrupsiya hali mavjudligini ham tan olgan. Tizimda korrupsiya illati yo'q deyishga hozircha til bormaydi. Qolaversa, bir zarb bilan bu balodan xalos bo'lish ham imkonsiz. Muhimi, sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirishga doir ishlarni izchil davom ettirishda, deydi u. Andijon perinatal markazi hududidagi 12 tub qimmatbaho daraxt kesilgani yuzasidan shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dastlabki xabarlarda daraxtlar viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan kesilgani xabar qilingan edi. Mazkur holat bo'yicha yozilgan e'tirozli maqolalarda yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi degan xalq naqli yodga olingan. To'g'ri-da, viloyat perinatal markazidagi hayxotday joyda daraxtlar qirg'in qilinsin-u, bundan hokimning xabari bo'lmasa. Nega boshqarma boshlig'i unga kim buyruq bergani borasida mujda bermaydi, deb yozadi Xabar.uz nashri. Davlat xavfsizlik xizmatining faxriylar kengashi raisi o'rinbosari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist, iste'fodagi polkovnik Erkin Abdullayev 1992-yilda shov-shuv yig'otgan jinoyat ishi tafsilotlari bilan o'rtoqlashdi. Ma'lum qilinishicha, 1992-yil 8-oktyabr kuni Termizga Afg'onistondan 30 tonnaga yaqin tranzit yuk kirib kelgan. Quritilgan mayiz joylashtirilgan qutilar bojxona tekshiruvidan o'tkazilganda g'isht shaklida taxlangan jami 13 tonna yu 50 kilogram gashish moddasi topilgan. Mahsulot sobiq ittifoq davlatlari Belgiya, AQShdan o'tib Kanadaga yetib borishi kerak bo'lgan. Ekspeditsiya hujjatida yozilishicha yuk M. Yunus tomonidan M. Yusufga yetkazib berilishi ko'zda tutilgan. Termiz bojxonasi Jinoyat kodeksining 69-moddasi kontrabanda asosida jinoyat ishi ochgan va tergov uchun Davlat xavfsizlik xizmatiga yuborgan. Ishni Erkin Abdullayev qabul qilib olgan. O'zbekiston xavfsizlik idorasi AQSh Adliya vazirligi huzuridagi narkobiznesga qarshi kurashish xalqaro tashkiloti bilan aloqa o'rnatgan. Amerika tomoni noyob mahsulotga qiziqish bildirgan va ushbu jinoiy ishga aloqador shaxslarni topish hamda ularni javobgarlikka tortishga va'da bergan. Abdullayevning so'zlariga ko'ra, 1994-yilda xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida 13 tonna 50 kilogram gashish yoqib yuborilgan. 1998-yilda AQSh M. Yusuf va M. Yunusni qo'lga olgan. San-Fransisko shahrida bo'ladigan sud jarayonida Erkin Abdullayev ham ishtirok etishi rejalashtirilgan, ammo ayrim sabablarga ko'ra u Amerikaga borolmagan. Iste'fodagi polkovnikka ko'ra, huquq idoralari hali bunday yirik miqdorda taqiqlangan modda qo'lga kiritmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.